Днес отбелязваме 138-та годишнина от гибелта на Васил Левски. В този час пред паметника на Апостола София започва възпоменателна церемония. Часът е 18. Добър вечер, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Извършителят на убийството на сестрите Белнейски има помагач, който му дава възможност да прикрие следите. Така Неделчо Стойчев, директор на Института по психология на МВР, обясни в седмицата на Дарик психологическите портрети на двамата, които според МВР са съучастници в престъплението. Според Стойчев, другият за момента неизвестен съучастник в престъплението е човек със сравнително висок статус в обществото. Експертизата на медиците е категорична, че причината за смъртта на сестрите Белнейски е удар от автомобил, посочи Стойчев. Според него, момичетата са се опитали да избягат и са убити след като Колев ги е блъснал с автомобила си при този опит за бягство и чак след това те са откарани в местността, в която са били открити. Психологическият профил е оперативен способ за ограничаване на кръга от заподозрените, подчерта директора на Института по психология на МВР, като посочи, че в последствие са необходими неоспорими доказателства, за да може даден човек да бъде осъден или оправдан, което е работа на разследващите. Шефът на Института по психология на МВР съобщи в седмицата на Дарик, че в момента се прави нова експертиза по случая в Горна Оряховица и не може да се говори, че е направен аборт. Неделчо Стойчев попита защо лекарите от Горна Оряховица са отказали да минат на детектора на лъжата, след като са невинни.
Вие говорите за Горна Оряховица?
Да, примерно там.
Ние също сме в часа с този случай. Работиха и наши хора, ходиха на място. Според мен това също е пълна спекулация, че са четени СРС-та в парламента. Това не са СРС-та. Ами преди това ги четаха прокуратурата. Тя ги разсекрети, прочете ги и тогава министър ги прочете в парламента. Сега, дали той е предприел това от гледна точка като политик или министър на вътрешните работи, всеки може да спори. Но тези неща, които бяха прочетени, така или иначе схвърлиха светлина върху истината за този случай.
И каква светлина, като след това други ваши колеги, имам предвид вече лекари, експерти.
Те не са наши колеги.
Да, експерти.
Са лекари.
Да, лекари казаха, че...
Какво казаха?
Че плода е бил мъртъв.
Господин Вълчев, това е тема, по която мисля, че се прави допълнителна експертиза. Нова е назначена. Ако имате възможност, прочетете така наречените СРС-та, които е прочела прокуратурата и министъра на вътрешните работи по отношение на случая, тъй като те са публични, и ще видите, че в никакъв случай не може да се говори за това, че е абортирано детето.
Тоест, вие правихте ли психологически портрети?
Портрети не сме правили, но колегите, които отидоха там, работиха с основните хора от болницата, докторите, които са били заподозрени и така нататък. И ми, след като казват истината, какъв им е бил проблема да минат на детектора на лъжата? Не са минали. Отказали се. Защо? Щом казват истината.
Неделчо Стойчев, директор на Института по психология на МВР, пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик. Министърът на правосъдието Маргарита Попова обясни в седмицата на Дарик защо е необходимо създаването на БОРКОР. Според нея става дума за централно звено на проектен принцип, което ще подпомага цялата администрация със съвети по въпросите на корупцията и организираната престъпност. То ще има анализаторски и експертни функции. БОРКОР се създава с голяма финансова подкрепа на Германия и в неговия състав ще бъдат командировани хора от различни ведомства.
Какво точно ще представлява това централно звено в рамките на Министерския съвет? Разбрахте, че в крайна сметка става дума за едно централно звено, което се формира на проектен принцип, финансира се с нали, така огромна финансова помощ от Германия и неговите функции ще бъдат точно такива. Затова там е предвидено, че ще има около 40 души на щат и малко повече от два пъти по 40, около 100-110 души, които ще бъдат командировани от всички сфери, от всички власти, които ще могат да докладват, да се обсъждат на място, да се анализират корупционни практики.
Тоест, те ще се водят в своите си министерства, да, там се получават заплатите,
така
ще
е.
Трябва да донасят на БОРКОР.
На първо време те няма да донасят. Те ще донасят доклади, отчети, които се правят в различните министерства. Няма кой сега да ги обобщи тези неща и те да отидат на едно централно място, за да се види какви са корупционните практики, които най-често се повтарят в държавната администрация. Защо се повтарят? Какви са причините? Това нещо да се анализира. А кои са добрите практики, които отделните министерства предприемат, за да тушират и за да имат превантивна работа по отношение на различни практики?
Министър-председателят Бойко Борисов е преценил, че Петко Сертов трябва да работи в новото звено. Така министър Попова отговори на въпроса, защо бивш съветник на предишния премиер Сергей Станишев е поканен за заместник директор на новата структура. Министър Попова защити възможността да се конфискува имущество без влязло в сила съдебно решение, което се критикува силно от различни посоки в обществото.
Няма да допусна закона да бъде дискредитиран така, че когато евентуално излезе един законодателен продукт от парламента, нито ние, нито Венецианската комисия да може да си го познае. Искам да направим така, работейки заедно, че да се убедим всички, че имаме нужда от този инструмент. Той е важен за политическа решимост, за воля, за готовност на обществото да приеме този инструмент, за да започнем да променяме мисленето си и менталитета си.
Тоест ще напуснете този пост, ако политиците в парламента ви променят закона.
Напротив. Изобщо не възнамерявам да си напускам никакви постове. Възнамерявам да работя за това да бъдат убедени широк кръг политически представители, влиятелни хора, които съзнават, че обществото и Европейския съюз като цяло, защото ние не сме на Марс, нито сме някъде, ние сме в една координатна система вече с още 26. Така че трябва да бъдем убедени, че имаме в момента нужда от такова оръжие, от такъв инструмент. Закона не може и няма как да бъде дискредитиран.
Министърът на правосъдието Маргарита Попова пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик. БСП трябва да се готви за политически протест, организиран от партията срещу правителството. Това заяви лидерът на социалистите Сергей Станишев по време на пленум на партията днес. По думите му, до тогава БСП трябва да подкрепи и участва във всички протести, които назряват в страната, като например този на тютюнопроизводителите. На заседанието на Националния съвет бяха приети критериите за издигането на кандидати в различните избори. Подробностите от Дея Манолова.
Лидерът на БСП Сергей Станишев отбеляза, че през последните месеци правителството на ГЕРБ е потъпкало основните европейски принципи – демокрацията и социалният характер на Съюза. По думите му, кабинетът Борисов игнорира реалните проблеми в страната, като повишаването на цените на стоките и обедняването на хората. По тази причина БСП трябва да се докаже като дейна опозиция, в това число и с организирането на протест срещу правителството.
Да подкрепяме протести, които зреят все по-отчетливо, защото нещата стават нетърпими. И ние трябва активно и да подкрепяме, и да участваме в протести, и да се готвим и за политически протест от страна на Българската социалистическа партия, организиран от нас.
На пленума бяха одобрени и критериите за подбор на кандидат за дадени избори. За да бъде издигнат от БСП, той ще минава през вътрешно партиен избор, като трябва да има политическа лоялност, нравствена чистота, физическа и психическа устойчивост и да декларира имуществото, което притежава, решиха социалистите. Сред одобрените идеи е да не се допуска номинирането на един кандидат в повече от един избирателен район, освен с решение на Националния съвет на партията. Отново с решение на пленума може да бъде подкрепен за президент независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Социалистите решиха да запазят коалиционните и граждански квоти на избирателни места в партийните листи за избори, обясни Петър Димитров.
Хора, с които социалистическата партия и политически субекти искат да се коалира, естествено, че сами ще подреждат кандидатите си.
По време на пленума организацията на младите в БСП е поискала при подреждането на листите да залегне принципа да се редуват кандидатите, през един човек да бъде сложен млад социалист. По този въпрос обаче не е било взето решение.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
За четвърти стандарт за хляба, този път на пълнозърнестия, настояват диетолози. В момента новата агенция за храните работи по изработването на стандарти за трите вида най-масов хляб – Добруджа, Бял и Типов. Според експертите по здравословно хранене обаче, задължително трябва да има още един стандарт, за да се избегнат изкуствените подобрители и в тази разновидност на хляба, информира Марта Младенова.
Стандартизирането на трите вида най-масов хляб е добро решение, но трябва да се направи след консултация с диетолози, заяви специалистът Донка Байкова.
Хляба от цяло зърно е по-полезен за здравето, по-диетичен при контрол на телесното тегло и с по-висока биологична и хранителна стойност.
Байкова бе категорична, че ако на етикета на хляба е записано, че съдържа подобрители, той не трябва да се купува. И още една критика към бранша.
Хляба у нас е много солен. Обясненията са, че солта е необходима за набухване на хляба, Естествено, ние знаем, че тя е консервант от овкусител и така нататък. Но ние, българите, боледуваме и умираме от сърдечно-съдови заболявания. 66% от смъртността у нас се дължи именно на тези хронични неинфекциозни болести, свързани с грешките ни в храненето.
Според Байкова, закуската винаги трябва да е пълнозърнеста, независимо дали е от хляб или от друг продукт. Дневно може да се изяжда около 300 грама хляб, но е по-здравословно да се вечеря без тестен продукт.
Държавата не трябва да участва в изграждането на магистралите и енергийните проекти, заяви новият председател на Българската стопанска камара Сашо Дончев в седмицата на Дарик. По думите му, големите инвестиционни проекти трябва да се изграждат чрез публично-частно партньорство. Дончев допълни, че магистралите в България отдавна е трябвало да бъдат построени.
Съвършено друг е въпросът. Дали държавата трябва да възлага и изобщо държавата трябва да участва в инфраструктурни проекти. Това, това е категорична позиция.
Царя се пробва по друг начин, но...
Еми, пробва се, защо... Очевидно, там са други причините. Няма да ни стигне времето да по същество да ги разгледаме. Трябва да е публично-частно партньорство.
Добре, да пренесеме това за други магистрали. Там, където да. Вие сте експерти. Ми, що пък държавата да дава пари да прави газови тръби?
Разбира се, защо ги дам?
Защо да участваме в Южен поток? Защо да участваме в
Нобук? Аз съм категорично против участието на държавата в тези проекти. Аз съм категорично против участието на държавата в АЕЦ. Това са енергийни проекти и ако те са ефективни, за тях ще се намерят инвеститор. Ако държавата има някаква роля, то очевидно е да ни пречи в тяхната нормална пазарна реализация. Аз съм против като данъкоплатец, моите пари да се инвестират, пък дори било то дори и в газова
включително в Южен поток.
Включително в Южен поток.
Дончев допълни, че Русия отдавна се отказва от Бургас Александрополис. Според него той може да бъде направен от частни инвеститори, ако има осигурен нефт за тръбата. Другите новини до този час. Британският музикант Моби е първият потвърден хедлайнер за тази годишното издание на фестивала Spirit of Бургас. Моби и неговата група ще свирят на главната сцена на Бургаския плаж на 13 август. Британецът, известен с музиката си, която пише за саундтраците на филми като Жега, Всяка една неделя, 007, Винаги ще има утре, Плажът и да изчезнеш за 60 секунди. Тази година Spirit of Бургас ще се проведе между 12 и 14 август. Информацията е на Павел Хаджиев. С колективна наздравица с вино, наточено от чешмата на виното на площад Сан Марко в центъра на Венеция, тази вечер в 19 часа местно време се открива венецианският карнавал. Този път през карнавалните дни градът на дожите ще се превърне в град на жените, защото карнавалът ще отдаде почет на 19 век и на неговите жени. Женската тематика е водеща и защото финалът на карнавала, който винаги е на блажния вторник, тази година съвпада и с 8 март, когато се чества Международния ден на жените. Проявата ще отдаде почет и на 150-та годишнина от Обединението на Италия, която официално се отбелязва на 17 март. Подробности по тези и още новини от деня четете на darikNews.bg.